Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan hərbi xərclərini artırır. Ermənistanla İran Araz çay üzərində su elektrik stansiyası tikəcək. PKK Türkiyəyə ateşkəs təklif eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan hərbi xərclərini artırır. Bugün hökumətin iclasında Prezident İlham Əliyev deyib ki, gələnlə hərbi xərclər 30% artırılacaq, 1 milyard 300 milyon dollara çatacaq. Əliyev deyib ki, işğalçı qüvvələr danışıqlarda özlərini qeyri-səmimi aparırlar. Belə şəraitdə Azərbaycan hərbi potensialını möhkəmləndirməlidir. İlham Əliyev bundan sonra Azərbaycanın öz hərbi sənaye kompleksini yaratmaq, ordunun hazırlığını artırmaq, silah-sursat almaq niyyətində olduğunu bildirib. Orduda qanunsuzluqların baş alıb getdiyini deyən hərbçi Rasim Muradova 8 il cəza verdilər. Müdafiə Nazirliyi Mühafizə Briqadasının keçmiş komandir müavini polkovnik leytenant Rasim Muradov rüşvətxorluqda günahlandırılıb. Muradov ittihamlara razılaşmır, orduda yeyintilərdən danışdığı üçün tutulduğunu deyir. Həbsindən əvvəl Muradov hərbi xidmətə gedən əsgərlərə əziyyət verildiyini, İraq, Kosova və Əfqanistanda Azərbaycan sülh məramlarının taborunda yeyintilər olduğunu deyirdi. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad bugün Ermənistana gedib. Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanla görüşüb. Onlar Araz çayı üzərində iki su elektrik stansiyasının tikilməsi, dəmir yolu çəkilməsi barədə razılaşdıqlarını deyiblər. Əhmədinəjad İrəvan Universitetində çıxış eləyib. Ermənistanla İran arasında iqtisadi əlaqələrin artırılması barədə bir neçə sənəd imzalanıb. Naxçıvanda aeroportun kassaları qabağında yüzlərlə adam yığılıb. Cəmaat 3 gündür bilet ala bilmir. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova 2000-dən çox adamın bilet tapa bilmədiyini deyir. Reportajı dinləyək.
Oktyabrın 20-sindən başlayaraq Muxtar Respublika Hava Limanında yenə də gərginlikdir. 3 gündür aeroportda gecələməyə məcbur olan sərnişinlərin sözlərinə görə kassaların qarşısında dəfələrlə növbəyə yazılsalar da bilet ala bilmirlər. Onlar deyirlər ki, dövlət qiyməti 16 manata yaxın olan bilet əl altından 50-70 manata satılır.
Mən dövlət. Ki, hə, çıx get, bilet növbəsində. İki dünəndən buradayım. 74. Özdə Bakı Şəhər Veteranlar Şurası, Nərmanov Veteranlar Şurasının sədriyəm. Vırırlar, deyir mənim. Nə eləmişəm? Adam öldürmüşəm.
Pozitdə şərait yaramıyor. Mənim ixtiyarım var ki, aeroport daxilində şərtli səlməyicilik yoxdur. Onu mən alam.
Niyə?
Var. İse dedim, dediydi, xəbərim var. Sən xərəyisin, səndə xəbər var.
Körp uşaqlı yola salmışam, xəstə qaynanayla gedib. Nə eləyimdir mən burada, nə eləməliyəm? Onun qayda olar.
Yazırlar. Cəmaatın başını qatırlar. O siyahı yazılmayanlara. Oradan baha basır. Satırlar çıxır, gedir, biz də qalırıq burada. Harada yatım o polun üstəmə? Biz ölmüşük. Ben o qoca kişi görünür. Dəyək özündən getmişdik. Gedir orada su gətirir, çəpişəm üzül.
Mən nə bilim, siyahını eləyirlər, cırırlar bir də bir də.
Üç gündür. Vermir də. Dəyək getmişdə onlara satır bileti.
Məlahət Nəsibovanın Naxçıvan aeroportunun reportajını dinlədiniz. PKK Türkiyəyə ateşkəs təklif edir. Kürt Fəhlə Partiyası PKK elan edib ki, Türkiyə İraqa hücum planını və Kürt yaraqlılarının mövqələrinə hücumu dayandırsa, ateşkəsi hazırdırlar. Bu elan Kürt yaraqlılarının internet səhifəsində çıxıb. Dünən Kürt yaraqlıları ilə döyüşdə 17 Türk əsgəri ölüb. İndi Türkiyə İraqla sərhədinə çoxlu silahlı qüvvə göndərir. Türkiyə PKK-nı İraqın şimalına keçib dağıtmaq istəyir. Türkiyənin müdafiə naziri Vecdi Gönül əməliyyata hələ başlamamaqlarının səbəbini belə izah edib.
Firstly, the intelligence is important.
Əvvəla, məlumatlar vacibdir. Lazımı qədər informasiya toplanmalıdır və biz bütün bunları Amerikalılarla eləmək istəyirik.
And we like to do these things with Americans.
Vecdi Könül. Qırğızistan prezidenti parlamentin buraxılması barədə fərman imzalayıb. İndi prezidentin erkən parlament seçkiləri barədə qərarı gözlənir. Dünən Qırğızistanda konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum keçirilib. Rəsmi məlumata görə seçicilərin 75% dəyişikliklərə hə deyir. Qırğızistan konstitusiyasına dəyişikliklər parlamentin səlahiyyətini artırır. Müxalifət dünənki referendumda seçicilərin 35%-nin iştirak elədiyini deyib. Bu saata bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən tanış elədim, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Prezident inflyasiyanın 16% çatdığını etiraf elədi.
Dünyada qiymətlərin dəyişməsi, avronun dollara nisbətdə xeyli bahalaşması, neftin qiymətinin qalxması və digər amillər doğrudan da inflyasiyanın yüksək olmasına təsir edir. Amma əsas səbəb ölkə daxilindədir.
Naxçıvanda cəmaata zorla taxıl əkdirirlər, amma bilinmir niyə.
Su vermədilər, deyir su, yoncuya su vermir, taxıl əkir.
Taxıl bizə o gəliri gətirmir, bizə əsas gəliri gətirir üzümçülüydür.
Və PKK Türkiyənin səbrini daşdıra biləcəkmi? Naxçıvanda cəmaata zorla taxıl əkdirirlər, amma bilinmir niyə. Bundan qabar xəbər vermişdi ki, Naxçıvanda dövlət idarələrini məcbur eləməyə başlayıblar ki, yer götürüb taxıl əksinlər. Sahələrdə də həmin idarələrdə işləyənləri, həkimləri, müəllimləri işlətsinlər. Amma indi məlum olur ki, dövlət idarəsində işləməsən də taxıl biyarından can qutara bilməzsən. İndi keçiblər həyətlərə. Cəmaat deyir ki, onlara taxıl əkdirmək əksinə, çörəklərini əllərindən almaqdır. Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın söhbəti.
Naxçıvanda taxıl istehsalını artırmaq üçün artıq məcburi qaydalara əl atılır. Əhalinin şəxsi sahəsində məcburi taxıl əkdirirlər. Muxtar Respublika kəndçiləri belə deyirlər. Kəndlərin cəmaatı ilə söhbətdə aydın oldu ki, rəsmi olmasa da qeyri-rəsmi şəkildə torpaq sahiblərinə yalnız taxıl əkmək tapşırılıb. Əvvəlcədən sahəsində digər məhsul əkən mülkiyyətçinin isə əkin sahəsinə su verilmədiyi bildirilir. Taxıla diqqətin niyə belə artmasını heç mülkiyyətçilərin özləri də anlaya bilmirlər. Yalnız onu deyirlər ki, Muxtar Respublikada məcburi taxıl bezətdirmək olmaz. Elə kəndlər var ki, həmin torpaqlar taxıl üçün münbit deyil. Heyvandarlıqla məşğul olanlar isə daha çox əziyyət çəkirlər. Baybəş rayonu Nehrəm kənd sakinləri deyirlər ki, dədə-babadan heyvandarlıqla dolanıblar. Nehrəmin pendiri də, əti də hər yerdə məşhurdur. Ancaq belə getsə, deyəsən özləri də pendir üzünə həsrət qalacaqlar. Çünki heyvan yemi olan yoncanın əkilməsinə qadağa qoyurlar. Taxıldan qalan samanla da heyvan saxlamaq olmaz. Əli dayı deyir ki, belə getsə inəyin şəklini yalnız tablolarda görəcək. Elə Əli dayının ətrafında toplaşan kəndlilər də narazıdırlar. Cəmaat deyir ki, indi otun bir bağlamının qiyməti 2 manata yaxındır. Belə getsə bir bağlam ot 3 manata qalxacaq. Bundan da heyvan saxlamaq olmayacaq.
Yox da, su yoxdur da. Vermirlər də. Deyirlər taxılçılıq olsun. Taxılda əsas birinci növbədə taxıla su almaq. Onun ağrı atısı gələcəyinə bilinəcək də. Papiresi indi alır 8 mənmədə, gələsi ilə alacaq, məsələn, 12 minə, 13 minə, bu belə. Hə, bununla da heyvandarlığın inkişafı olmayacaq. Heyvandarlığın inkişafı üçün böyük yem bazası olmalıdır. Yem bazası olmayandan sonra ətin də qiyməti qalxacaq.
Su vermədilər.
Niyə, nə
deyirlər? Deyir, yoncaya su vermirik. Taxıl üçün. Deyir, yoncaya su verməyəm, yonca əkməsin.
Bu da sizin heyvanınız yoxdur?
Mən heyvanım yoxdur, yoncaq. Yenə əşirdim, ona buna verirdim, satıb. Meylə məsələ var, onu fikirləşirəm, deyim, nə bilim, yoncayın məsələ malda var, saxlamayacaq. Ətad, tap, yiyəməyəcək. Deyir, taxıldan başqa şey etməyəndə.
Yə, bamudur, əmkən quruyub, yara. İndi deyə atalarımızı, bir günündən yaz olmur. Gərə günlərini, təhs qalxıdan bəsim, köşəndir, gedərəm, noxuda çərəm, qartoba çərəm, hər gün məhsulaşə bilərəm. Ahim olmaz.
Deyirəm, həyatda daymışı, çöldə daymışı, hamısı qıpqırıdır, qızım. Qıba cəmiyyət yazıqdır. Hamısı bu görsən cavanlardır, bu yığışıbdır, hamısı bu bıra. Bu nənə varasıdır, işinə varasıdır. Mən demək, Türkiyəyə mən getsəm, çörəyimi yiyəcəyəm. Türkiyəyə getməsəm, demək, mən belə qaldım. Bak, heç olmasa bak, bura da torpaq daxı da. Suyumu verin, əkim. Malım da var bu dəqiqa, acından ölüb. Ben neyim? Sabahdan iki şirvana, şirvan yarıma gedib ona ot, imkanım çatsa otu alıb, malımı saxlayacağım. Bak bu da, çatmasa ben salama, mındar oldu kaldı alımda.
Burada seçilik olmamalı, taxıl əkilsin, üzümçülük şey. Taxıl bize o gəliri gətirmir, bize əsas gəliri gətirir üzümçülüktür. Orada Nehrəm pendiri adınandır, Nehrəm əti adınandır. Bu söhbət, indi ulu bizim dədə babamızın qoyduğu şərait, ədəd, əli. Əsas heyvandarlığı ilə əkinciliyini.
Taxılçılığa diqqətin niyə belə artdığını heç səlahiyyətlilər də bizə anlada bilmədilər. Yalnız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən bildirdilər ki, bu ildə yetərincə taxıl istehsal olunub Muxtar Respublikada. Bölgədə 23.988 hektar sahədə taxıl əkilib, 75 min tona yaxın məhsul götürülüb. Bu da ki, əhalinin normal tələbatını ödəyir. Onda sual olunur, bəs məcburiyyət nəyə lazımdır? Bax, bu sualımıza cavab verən tapılmadı. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl də Muxtar Respublikadakı idarə, komitə və nazirliklərə sahələr icariyə götürüb taxıl əkmək göstərişi verilib. Təbii ki, bu da qeyri-rəsmi olaraq.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovan söhbəti. Bakıda isə hay düşüb ki, pul ölür. İş o yerə çatıb ki, hökumət də əl-ayağa düşüb. Bugün Prezident İlham Əliyev hökumətin iclasını keçirib. İclasda bu ilin 9 ayının sosial-iqtisadi yekunları müzakirə olunub. Prezident narahatlığını bildirib ki, inflyasiya 16%-ə çatıb. Deyib ki, çalışacaqlar ki, inflyasiyanı mümkün qədər aşağı salsınlar. Həmkarım İlqar Rəsul ekspertlərlə söhbət edib. Ona deyiblər ki, vəziyyət deyiləndən də pisdir.
Oktyabrın 22-sində Nazirlər Kabinetində 2007-ci ilin 9 ayında sosial-iqtisadi inkişafın yekunlarına həsr olunmuş iclas keçirilib. İclasda Prezident İlham Əliyev deyib ki, ölkədə inflyasiya təxminən 16% səviyyəsindədir. Ərzaq məhsullarının bahalaşması isə 15% həddindədir. Dövlət başçısı bunun narahatçılıq doğurduğunu və inflyasiya səviyyəsinin maksimum dərəcədə aşağı salmağa çalışacaqlarını bildirib. İlham Əliyev inflyasiyaya təkan verən kifayət qədər obyektiv səbəblər, dünyada neftin qiymətinin artması, eyni zamanda Azərbaycanda idxal edilən məhsulların, malların bahalaşması ilə yanaşı inhisarçılıq, qeyri-sağlam rəqabət və onun nəticəsi olan qiymətlərin bahalaşması kimi subyektiv səbəblərin də olduğunu deyib. Ekspertlərin isə məsələyə münasibəti fərqlidir. İnflyasiyanın 16% olduğunu bildirib prezidentin dediyi səbəblərlə razılaşanlar da var, başqa fikirdə olanlar da. Keçmiş millət vəkili, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının keçmiş sədr müavini Əl-Əl Rızayev deyir ki, inflyasiyanın 16%-ə çatmasına mövsümü və digər amillər nəticəsində qiymət artımı səbəb olub.
Məndə yazıda bu baxmışdı da bu mövsümü keçmiş sədr müavini idi. İnsanlar edeyim, bunların qiymətin qalxması idi və s. Deyək ki, məsələn, payızda qiymət dəyişməsi idi, enerjinin qalxması idi. Bu dünyada gedən proseslər idi, neftin qalxması, onların qiymətdən düşməsi. İndi ölkə prezidenti 16% deyib, əlbəttə 16% aşağı salmaq yollarını da göstərir.
Ənəl Rızayev hesab edir ki, inflyasiyanı həmişə cilovlamaq mümkündür. Dövlətin anti-inflyasiya proqramı var. Orada ciddi məsələlər qoyulub. Belə bir sənədin olması inflyasiyanın səviyyəsini aşağı salmağa imkan verir. Cənab Əl Rızayevin sözlərinə görə, bəzən proqnozlaşdırılan işin həyata keçirilməsinə müəyyən hadisələr imkan vermir. Bunun da qarşısını almaq üçün başqa tədbirlər nəzərdə tutulur. İqtisadçı ekspertlərin bəziləri isə hesab edirlər ki, hazırda Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi 20%-dən artıqdır. Yer gəlmişkən deyim ki, ötən il rəsmi dövlət strukturları ölkədə inflyasiyanın bir rəqəmli olduğunu bildirəndə həmin ekspertlər bununla razılaşmayıb, israrla inflyasiyanın iki rəqəmli olduğunu deyirdilər. Sonradan Prezident İlham Əliyev özü də bunu təsdiqlədi. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu isə deyir ki, onların apardığı alternativ hesablamalar ölkədə inflyasiyanın 20%-dən aşağı olmadığını təsdiqləyir.
Xüsusilə də Bakıda inflyasiya səviyyəsi 20%-dən yuxarıdır. Regionlar nisbətən inflyasiyanın tempi azdır, amma bu yenə də götürəndə 16%-dən üstündür.
Ekspertin fikrincə, dünyada qiymətlərin dəyişməsi, avronun dollara nisbətdə xeyli bahalaşması, neftin qiymətinin qalxması və digər amillər doğrudan da inflyasiyanın yüksək olmasına təsir edir. Amma əsas səbəb ölkə daxilindədir.
Mən hesab edirəm ki, 3 baş faktor, monopoliyalar, idxal inflyasiyası və əhalinin yoxsul təbiyyəsinin çox olması, sosial təbəqələşmənin mevcudluğu, inflyasiya yaradılan əsas amillər hesab oluna bilər.
Quba Dibadoğlunun fikrincə, monopoliyanı qismən də məhdudlaşdırmaq mümkün olsa, Azərbaycanda inflyasiya 10% indirilə bilər. Prezident İlham Əliyev isə 2008-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinin 10 milyard dollar təşkil edəcəyini, icmal büdcəsinin isə 12 milyard dollar olacağını bildirib.
İlqar Rəsulun söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə bu mövzu ilə bağlı biz forum keçiririk. Prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcəkmi?
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim adım Əlmərdandır.
Bilirəm. Sizin barənizdə çox işləmişəm.
Öz adamlarımızdır, çəkinmə.
Allah Allah. Bunu matroslar sizə göndəriblər.
Fəydə pis olmazdı.
Bu kadr Zaqatalada çəkilmiş Yenilməz Batalyon filmindəndir. Həmin filmdə olduğu kimi indi də Zaqatalada məscidlər müxtəlif qrupların görüş yeridir. Düzdür, onlar filmdəki kimi bura silah sursat gətirmirlər. Ancaq Zaqatalada, yəni müxtəlif dinlərə, təriqətlərə qulluq eləyən 20-dən artıq az saylı xalqın yaşadığı, xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının həmişə fəal olduğu bu bölgədə son zamanlar polislə dindarların münasibəti kəskinləşib.
Kifayət qədərdir Zaqatalada, kəndlər var ki, elə anca vahabilərdir.
Əlbəttə təhlükəlidir.
Üzünü didə-didə, sonra zajqa qayan üzünü üç kərə yandırıblar insan.
Yəni qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlayan uşaq şeypəyə aparıb döyüsünlər.
Yəni saxlamasınlar da, din dindir.
Ancaq ki, görürsən ki, lazım olmayan yerlərə baş soxurlar, onda əlbəttə...
Zaqatalada indi bir kabus dolanır. Polis və sadə cəmaat ona vəhabi kabusu deyir. Polis, eləcə də rayon sakinləri, xüsusən də ziyalılar və bölgənin qazisi vəziyyətin təhlükəli olduğunu, radikal dini qrupların fəallaşdığını, Zaqatalada bəzi kəndlərin isə tamamilə vəhabiləşdiyini bildirirlər.
Şahnaz bəylər qızının Azərbaycanın şimal rayonlarındakı dini vəziyyətlə bağlı apardı araşdırmanı kontekst verilişindən dərhal sonra dinləyə bilərsiniz. Verilişimiz isə davam eləyir. Buna deyərlər fil səbri. Türkiyə parlamenti qərar verəndən sonra ki, ordu şimalı İraqa girib Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirə bilər, Ankara dərhal hərəkətə gəlmədi. Sırağı gün Kürt yaraqları ondan çox türk əskəri öldürdülər, amma Türkiyə hökuməti yenə səbrini bastı. Bəlkə də güman eləmək olardı ki, İraqdakı Kürt yaraqları ehtiyatlı davranacaqlar ki, Ankaranı qəzəbləndirməsinlər, amma əksinə onlar elə bil ki, Türkiyəni qıcıqlandırırlar. Siyasi şərhçilər deyirlər ki, əslində Türkiyəni hədəfə alan PKK deyil, Kürt yaraqları burada bir vasitədir. İstanbuldan Mais Əlizadə xəbər verir.
İraq sərhədindən 4 kilometrlik məsafədə Türk ordusunun 12 əskərinin bazar gecəsi PKK terror təşkilatı mənsubları tərəfindən qətlə yetirilməsi, 16 nəfərin isə yaralanması Türkiyəni terora qarşı radikal tədbirlər görməyə məcbur edir. Prezident Abdullah Gül bu gün parlamentdəki müxalifət partiyalarının liderlərini Çankaya ikamətgahına dəvət edərək terora qarşı mübarizədə onlara fikir mübadiləsi apardı. Görüşdən sonra kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən ana müxalifətdə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal, hökumətin terora qarşı hərəkətə keçməməsinin Türkiyəni ağır itkilərlə üzbəüz qoyacağını dedi. Prezident, Baş Nazir və Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi növbəti dəfə bir araya gələrək terror zirvəsi keçirdilər. Ölkəni terora qarşı qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkil etdiyi etiraz mitinglərinin dalası bürüyüb. Etiraz nümayişlərindəki təxribat şübhələrinə qarşı Baş Nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan və Baş Nazirin müavini Cəmil Çiçək xalqa ayıq olmağa və millətin birlik və bərabərliyini pozmamağa çağırdı. Cəmil Çiçək terora qarşı mübarizədə dövlət orqanları arasında heç bir fikir ayrılığının olmadığını vurguladı.
Onlarla ilgili keçmişdə cavabı da verdik, bundan sonra da veririz. Konunun çok kapsamlı olduğunu, çok boyutlu olduğunu ve her türlü tedbiri 9 defa düşünüp ondan sonra atmak gerektiğini burada ifade etmek istiyorum.
Yaranmış vəziyyətlə bağlı düşüncələrini Azadlıq Radyosunun dinləyicilərlə bölüşən Tərcüman qəzetinin siyasi şərhçisi Ömər Lütfi Mətəyə görə Türkiyə PKK terror təşkilatının deyil, ölkəni zəiflətmək istəyən bəzi xarici qüvvələrin hücumu ilə qarşı-qarşıyadır ki, burada terror təşkilatından maşa kimi istifadə edilməkdədir. Ömər Lütfü Mətə PKK terror təşkilatına verilən sistematik əcnəbi dəstəkdən Türkiyənin xəbərdarı olduğunu, Şimali İraqda keçirilməsi düşünülən hərbi əməliyyatının təfərrüatlarının analiz edildiğini bildirdi.
Bu operasyonda, bu olayda neredeyse düzenli bir askeri birlik gibi PKK'ya katkı yapan güçle karşı karşıya Türkiye kurumları, devleti yıpratmak için bir de şimdi böyle bir üstüne kalın çizgi çekilmeye çalışarak terör örgütü Türk ordusunu nasıl böyle bozguna uğrattı gibi bir hava izlenim uyandırılmaya çalışılıyor. Bu öyle değildir. Yani şu anda bu darbeyi indiren terör örgütü değildir.
Ölkənin cənub-şərq bölgələrindən verilən məlumatlara görə Türk Silahlı Qüvvələrinin İraq sərhədinə geniş miqyaslı dislokasiyası davam edir. Ordunun görə biləcəyi radikal tədbirlərə qarşı Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Kondoliza Rais, Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğana zəng edərək bir neçə gün vaxt istədi. Kondoliza Rais'in PKK'nı terror təşkilatı saymayan və Türkiyənin tələblərini yerinə yetirmək istəməyən Şimali İraqdakı Kürt başçılara ciddi şəkildə xəbərdarlıq etməsi gözlənilir. Milli Müdafiə Naziri Vəcdi Gönlün Pentagonun başçısı Robert Gates ilə Kiyevdəki görüşündə ona Şimali İraqa girəcəyik, ancaq Birləşmiş Ştatlar ilə birgə girmək istəyirik, dediyi açıqlandı. Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın bugün İngiltərə Başnaziri Brown ilə və həmçinin Vaşinqtona noyabrın 5-nə planlaşdırılan səfəri zamanı Prezident Bush'la görüşündə PKK terror təşkilatına qarşı ciddi tədbirlər görülməsi üçün ətraflı danışıqlar aparacağı və Şimali İraqdakı hərbi əməliyyatların təqviminin də bu görüşlərdən sonra qətləşəcəyi bildirilir.
İstanbul'dan Maiz Əlizade. Türkiye'nin PKK ile davasında Bakının mövqeyi nədir? Keçen hafta bazı deputatlar parlamentte mesele kaldırmışlar ki, Azerbaycan PKK'nı terörçü təşkilat kimi tanısın. Təklif nə rədd olundu, nə də qəbul edildi. Türkiye'de baş veren son hadiselere Bakıdaki reaksiyaları Aygün Muradxanlı çatdıracaq.
PKK'nın Türkiye ərazisində davamlı olarak dinç sakinlerin ve hərbçilerin ölümüyle neticelenen terror aksiyaları hayata geçirmesi Azerbaycan ictimaiyeti içerisinde de en çok müzakirə edilen meselelerdendir. Oktyabrın 22-sinde keçirdiyi briefingdə Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim, Türkiyə parlamentinin PKK terror qruplaşması ilə mübarizə aparılması üçün Türkiyə qoşunlarının Quzey İraqa daxil olması ilə bağlı qərarına münasibət açıqlayarkən belə deyib.
Türkiyə parlamentinin qəbul etdiyi qərar cərimədi hadisələrin nəticəsi kimi həyata keçirilə bilər və Azərbaycan da bu məsələdə və digər məsələlərdə də hər zaman Türkiyənin yanında olub.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin başçısı Elxan Şahinoğlu da terrorun kökünün kəsilməsi üçün bütün dövlətlərin geniş koalisiyada birləşərək bərabər mübarizə aparmalarını vacib sayır. Rəsmi Bakının PKK terroru ilə mübarizə aparan Türkiyəyə hansı formada dəstək verə biləcəyi məsələsinə gəlincə, Şahinoğlu düşünür ki, ilk sırada Milli Məclis PKK-nı terrorçu qruplaşma kimi tanımalıdır.
Bir qərar çıxarılmasına gələndə nəsə tərəddüd edirlər bizim rəsmilər də millət vəkilləridir.
Elxan Şahinoğlu Türkiyənin yaxın zamanlarda İraq ərazisinə daxil olaraq PKK bazalarını məhv edəcəyinə də şübhə etmir. Artıq Türkiyə hökuməti ölkə ictimaiyyətinin uyğun tələbi qarşısında davam gətirə bilmir. Şahinoğlu belə düşünür. Politolog Hikmət Hacızadə də Milli Məclisin PKK-nı terrorçu qruplaşma kimi tanıması fikirlərini bölüşür. Ekspertin fikrincə, terrorla mübarizə məsələlərində Azərbaycan Türkiyəyə önəmli dəstək verə bilər.
Həm kəşfiyyat xarakterli informasiyanın mübadiləsi, əgər hansısa bir terrorçu qaçıb gəlib Azərbaycana, onun tutub qaytarılması.
Cizadə deyir ki, PKK Azərbaycanın iqtisadi maraqları, daha dəqiqi Bakı-Tiflis-Ceyhan kəməri üçün də real təhlükədir. Çünki praktika transmilli boru kəmərlərinin terrorçuların əsas hədəflərindən biri olduğunu sübut edir. Bu səbəbdən ekspert PKK ilə mübarizə tədbirlərində Azərbaycanın Türkiyəyə real dəstək verməsini, həm dünyada terror təhlükəsinin aradan qaldırılması, həm də Azərbaycanın iqtisadi və geosiyasi maraqları baxımından gərəkli sayır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə məsələ ilə bağlı rəsmi Bakı və rəsmi Ankara arasında ciddi müzakirələrə ehtiyac olduğunu düşünür. Əli Kərimli Türkiyənin PKK basqınları ilə üzləşməsini bir sıra dövlətlərin hətta terror məsələsinə ikili standartlarla yanaşmasında görür.
Nə qədər daha insan öldürməlidir ki, PKK onun açıq-açıq bir terror təşkilatı olduğu məlum olmasın dünyaya? Türkiyənin bu təhdidlərindən sonra İraqdakı hakimiyyət Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə PKK-nın şimalı İraqdakı fəaliyyətinə gerçək məhdudiyyət qoysa, hərbi əməliyyatlar keçirilməyə bilər.
Ekspertlər hesab edir ki, əgər bu baş verməsə, bütün dünyada geniş şəbəkə quran PKK terroru yalnız Türkiyə üçün deyil, bütün region üçün ciddi təhlükə qaynağı olaraq qalmaqda davam edəcək. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə Milli Məclisdə PKK məsələsinin müzakirəyə çıxarılmasına ehtiyac görmür. Əgər Türkiyə dövləti özünün ərazi bütövlüyünü şübhə altına alan PKK-nı terrorçu qruplaşma kimi tanıyırsa, demək onunla strateji müttəfiq, dost, qardaş olan Azərbaycan da dolayısıyla PKK-nın terrorçu qruplaşma olduğunu qəbul edir. Aydın Mirzəzadə PKK terroru ilə mübarizədə Azərbaycanın Türkiyəyə bütün gərəkli yardımı göstərməyə hazır olduğunu deyir.
Aygün Muradxanlının söhbəti. İran ordusunun nəyi var? Əgər diplomatik səylər nəticə verməsə, Amerika İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisəni hərbi yolla həll eləməyə qərar versə, İran nəyə bilər? Bu haqda elandan sonra.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Vaxtilə Səddam Hüseyn ordusunun məğlub edilməzliyindən danışanlar çox idi İraqda, amma sonra batalyonların çoxu döyüşsüz təslim oldu. Bugünlərdə İranın dövlət mediası, İnqilab Keşikçiləri komandadına istinadən belə bir xəbər yayıb ki, İran hücuma məruz qaldıqdan dərhal sonra bir dəqiqəyə düşmən mövqələrinə 11 min raket atmağa qadirdir. Bu söz pəhləvanlığıdır mı? İran ordusunun arsenalından Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
bir ay əvvəl İran-İraq müharibəsinin il dönümü münasibəti ilə keçirilən hərbi paradda İran öz yeni orta mənzilli ballistik raketini nümayiş etdirib. Şahab 3 raketinin növbəti modifikasiyası olan Qədr 1 raketi İsrail hərbi ekspertlərinin bildirdiyinə görə 2000 kilometr məsafəyə uçur və İsrailin özü Cənubi Avropa və ABŞ-ın yaxın şərq regionundakı bazalarına zərbə endirə bilər. Həmçinin sentyabrın axırlarında İran ABŞ-ın F-18 qırıcı təyyarəsinin bənzəri olduğunu və sənaye istehsalına başladığını iddia etdiyi yeni Saiqa adlı döyüş təyyarəsini nümayiş etdirərək bəyan edib ki, həmin təyyarə İrana təhlükəli olan qərb ölkələri ilə onlara havadarlıq edən başqa ölkələrə xəbərdarlıqdır. Oktyabrın 9-da isə İran hava yer tipli Qədr adlı yeni ağıllı bombasını nümayiş etdirərək onun bu cərgədə nümunəvi silah olduğunu bildirib. Bundan əlavə İranın Əfqanistanla həmsərhəd Cənubi Xorasan vilayətində həmçinin yeni hərbi hava bazası tikilib. İran hərbi hava qüvvələrinin komandanı Briqada generalı Əhməd Miqani bəyan edib ki, həmin baza yeni təhlükələrə cəld reaksiya vermək zərurəti ilə əlaqədar həmin ərazidə yerləşdirilib. General Miqani regional və qlobal fövqəli dövlətlərin İrana qarşı təhlükəli niyyətlərini qeyd edərək, deyib ki, İslam Cümhuriyyəti belə təhlükələrlə qarşılaşmağa hazırdır. Sözgedən aktiv silah cəbhəxanasından əlavə İran həmçinin ABŞ-la İsrailin möhtəməl düşmən hərəkətlərinin təsirini azalda bilən radar və başqa passiv hərbi avadanlıq növlərinin təkmilləşdirilməsi sahəsində də hazırlıq görüb. Vaxt etibarilə İranın həmin hərbi qüdrət nümayişləri Vaşinqtonla Tehran arasında münasibətlərin gərginləşməsi ilə üst-üstə düşür. ABŞ rəsmiləri Tehranın nüvə proqramını davam etdirməsi üzündən yaranan qarşı durmanın diplomatik yolla həllinə üstünlük verildiyini dəfələrlə demələrinə baxmayaraq, hərbi yolu da tam istisna etmirlər. Bazar günü Vice Prezident Dick Cheney İranı yaxın şərqdə sülh prosesi qarşısında maniyə adlandıraraq, xəbərdarlıq edib ki, İran rəhbərliyi əvvəlki kursuna davam etsə, beynəlxalq birlik onlara qarşı ciddi ölçü götürməyə hazırdır. Hərbi tədbirlərin mümkünlüyünə dair həmçinin bu yaxınlarda Britaniya Başnaziri Gordon Brown və Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy da kəskin bəyanatlarla çıxış ediblər. İran rəhbərliyi son vaxtlar ABŞ-ın siyasi və iqtisadi imkanları baxımından əlavə hərbi əməliyyata gücü çatmadığını iddia etsə də, əslində Tehranda Birləşmiş Ştatların hərbi qüdrəti tam ciddiliklə nəzərə alınır. İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun keçmiş komandanı Rəhim Səfəvi bu yaxınlarda etiraf edib ki, ABŞ-ın hərbi qüvvələri İran üçün problem törədə bilər. Sentyabr ayında isə İsrail hərbi hava qüvvələrinin Suriya ərazisindəki müəmmalı bir obyektə zərbələr endirməsi isə Tehranda nigaranlıq törədərək sual ortaya çıxarıb ki, eyniliklə İran kimi Suriyanın Rusiyadan aldığı müasir radar sistemlərinə baxmayaraq, İsrail təyyarələrinə bu əraziyə həm soxulmaq, həm də sağ-salamat geri qayıtmağa necə müəssər olub.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad 2 günlük səfərlə Ermənistana gəlib. İki ölkə arasında qaz kəməri və başqa enerji məsələləri əsas müzakirə mövzularından olacaq. Yaxın şərq üzrə ekspert Federico Bordonaro Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, İran Ermənistanla sıx əlaqələr qurmaqda maraqlıdır. Səbəb də Azərbaycanın mövqeyidir.
Contrary to the expectations to, for example,
sivilizasiyaların toqquşması nəzəriyyəsinin əksinə olaraq bu məsələdə biz şahid oluruq ki, müttəfiqlik və strateji tərəfdaşlığın kökündə heç də eyni sivilizasiyaya məxsusluq dayanmır. İrana güclü Azərbaycan sərf eləmir. Əvvəla ona görə ki, Azərbaycan qərb yönümlüdür. İkinci də İranın mərkəzi hakimiyyəti ölkədəki Azəri azlığını nəzarətdə saxlamağa çalışır.
İran does not want a too strong Azerbaijan.
Bordonaro deyir ki, Ermənistan üçün İranla Rusiya ilə əməkdaşlığın vacibliyi onun geopolitik mövqeyindən irəli gəlir.
It's a landlocked country. When you're landlocked,
Ermənistan dənizə çıxışı olmayan ölkədir. Əgər sənin dənizə çıxışın yoxdursa, sən çalışırsan ki, bunu kiminsə vasitəsilə eləyəsən. Bu dənizə çıxışı olmayan ölkələrin xarici siyasətində vacib məqamdır. Ermənistanın strateji seçim imkanları azdır, o İran və Rusiyadan asılıdır. Məhz buna görə də Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan kimi açıq-aşkar qərb yönümlü siyasət yürüdə bilmir. Yaxın şərq üzrə ekspert Federico Bordonaro İran-Ermənistan əlaqələrini şərh eləyirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun verilişləri davam eləyir. Sizə bu dəfə Türkiyədən danışacağıq, amma Türkiyənin bugünündən yox, Türkiyənin keçmişindən.
Deyir bir dinşünas alim gəmidə gedəndə gəmiçidən soruşur ki, qrammatikanı bilirsənmi? Gəmiçi deyir ki, yox. Alim başını buluyur ki, sən ömrünün yarısını itirmisən. Sonra dənizdə fırtına qopur, gəmi buruqlana düşür və bu dəfə gəmiçi alimlə soruşur ki, üzə bilirsən, alim deyir ki, yox. Gəmiçi qayıdır ki, onda elə hesab elə ki, sən bütün ömrünü itirmisən. Bu ibrətamiz hekayət dünya ədəbiyyatının sayseçmə simalarından olan Mövlanə Cəlaləddin Rumidəndir, onun məşhur Məsnəvi poemasından. Bu il 800 yaşı tamam olur ustadım və BMT bu ili Rumi ili elan eləyib.
I saw myself as the source of existence.
Bu, dünya şöhrətli müğənni Madonna'nın bu ilki albumuna daxil olan mahnılardan biridir, hansı ki Bittersweet adlanır. Hərfi tərcümədə bu söz acı şirin deməkdir və daha çox fəlsəfi mənada, xoşbəkli ilə kədərin birləşməsi mənasında işlədilir. Xoşbəkli ilə kədəri birləşdirən filosof isə Mövlanə Cəlaləddin Rumidir. Çünki bu sufi filosofunun poeziyasından təsirlənən Madonna bu mahnısını onun sözləri üzərində oxuyur. UNESCO bu ili Rumi ili elan edib. Azərbaycanda da 21-25 oktyabr Rumi həftəsi adlanır. Bu 5 gün ərzində demək olar ki, hər gün Ruminin yaradıcılığını əks etdirən tədbir keçirilir. Yaradıcılığın ana xətti dünyaya ayrılmaq üçün yox, birlikdə olmaq üçün gəlmişik kəlmələri olan Cəlaləddin Rumi müsəlman dünyasında Mövlanə, yəni bizim müəllim təxəllüsü ilə tanınır. Şair jurnalist Əhəd Muradxanlı deyir ki, Rumi nə qədər İslam'a bağlı bir filosof olsa da, bugün dünyəvi bir sima kimi bütün bəşəriyyətdə tanınır.
Böyük şairlərin öz düşüncə tərzi olub. Onlar nə İslam dinindən tamam uzaqlaşmaq istəməyiblər. Nə də öz sözlərini deməkdən çəkinmək istəməyiblər.
Bir çox xalqlar Ruminin onlara məxsusluğunu iddia etsələr də, türklər onun öz əsərlərini fars dilindən daha çox türk dilində yazdığını deyərək onu türk şairi hesab edirlər. Türkiyənin Mərmərə Universitetinin professoru Gülşən Seyhan Alışıq deyir ki, Azərbaycanda Rumi günləri xüsusi diqqətlə keçirilir. Onun sözlərinə görə burada Rumi günləri sanki Türkiyədəki kimi keçirilir.
Türkiyədən bir farklı kutlama şəkli yox, mamur bir organizasyon. Mevlana'yı yenidən anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz.
Azərbaycana keçirilən Mövlanə günlərini yalnız Türkiyədə deyil, Fransa və İrandan gələn qonaqlar da qatılır. Əsasən Azərbaycanlı olan İran vətəndaşları Azərbaycanın Rumiyə bu qədər həvəs göstərməsindən təəssüratlandıqlarını dedilər. İrandan olan alim Bəhruz Sərvəti isə Ruminin Təbrizdən olan şair Şəms Təbrizi ilə yaxınlığından danışaraq dedi ki, Rumi bir alim olub. Şəms isə bir arif və yalnız arifin gözü alimi görə bilər. O deyir, Ruminin yaradıcılığına Şəms Təbrizinin böyük təsiri olub.
Şəmsi Təbriziyə dediyi qəzəllərin axırında Şəms Təbrizi kəlməsini yazıb, əvəzinki yaza Cəlaluddin yazıb Şəms Təbrizi. Bunların hamısı Mevlana'nın deyil, özgələr də, ayrı dərvişlər də, Quniyədə, xanıqata yığışıblar, şeir deyiblər, onlar da altında yazıblar Şəmsi Təbrizi. İndi mən tədqiq edirəm, onlar ki, Mevlana özü deyib, özgələr deyib, onları bir-bir nəqd edirəm ki, bu Mevlana'nın da bu deyil.
Lakin şair Əhəd Muradxanlı onu da qeyd etdi ki, UNESCO-nun elan etdiyi Rumi ili Azərbaycanda geniş şəkildə qeyd olunsa da onun əsərləri Azərbaycanda kifayət qədər tanınmır.
Azərbaycanda Ruminin yaradıcılığı ilə hətta ədəbiyyatçıların özləri də kifayət qədər tanış deyillər.
Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugünkü verilişimizdə sonuncu reportajımız idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Şahnaz Bəylərqızının Azərbaycanın şimal rayonlarında apardığı dini vəziyyətlə bağlı apardığı araşdırma ilə davam edəcək. Sağ olun.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim adım Əlmərdandır.
Bilirəm, sizin barənizdə çox işləyəcəm.
Öz adamlarımızdır, çəkinmə.
Allah Allah. Bunu matroslar sizə göndəriblər.
Tüfəy də pis olmazdı.
Bu kadr Zaqatalada çəkilmiş Yenilməz Batalyon filmindəndir. Həmin filmdə olduğu kimi indi də Zaqatalada məscidlər müxtəlif qrupların görüş yeridir. Düzdür, onlar filmdəki kimi bura silah sursat gətirmirlər. Ancaq Zaqatalada, yəni müxtəlif dinlərə, təriqətlərə qulluq eləyən 20-dən artıq az sayılı xalqın yaşadığı, xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının həmişə fəal olduğu bu bölgədə son zamanlar polislə dindarların münasibəti kəskinləşib. Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Kifayət qədərdir Zaqatalada, kəndlər var ki, elə ancaq vahabilərdir.
Əlbəttə təhlükəlidir.
Yüzünü didə-didə, sonra zajqaqayan üzünü üç kərə yandırıblar insan.
Yəni qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlayan uşaq şeypəyə aparıb döyüsünlər.
Saxlamasınlar da, din dindir.
Ancaq ki, görürsən ki, lazım olmayan yerlərə baş soxurlar. Onda əlbəttə...
Zaqatalada indi bir kabus dolanır. Polis və sadə cəmaat ona vəhabi kabusu deyir. Polis, eləcə də rayon sakinləri, xüsusən də ziyalılar və bölgənin qazisi vəziyyətin təhlükəli olduğunu, radikal dini qrupların fəallaşdığını, Zaqatalada bəzi kəndlərin isə tamamilə vəhabiləşdiyini bildirirlər. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Salih Məmmədov bəzi kəndlərin adlarını sadalamaqdan belə çəkinmir.
Kəndlər var ki, elə ancaq vahabilərdir, Talabinələr kəndi. Yuxarı talada, aşağı talada, şəhərin özündə, mən şəhərin özündə dəyərləndirdiyim uşaqlar, oğlanlar var. Saqqal saxlayırlar, gödək şərval giyirlər, onlar vahabiliyə meyilləniblər, təşkilatlanırlar. Və ciddi gələcəkdə bunlardan təhlükələr gözlənilə bilər.
Amma bu siyahının daha böyük olduğunu iddia edənlər də var. Özü də həmin kəndləri iki yerə bölürlər. Bir var, ərəb yönümlü vəhabi kəndləri, yəni ərəb ölkələrindən gələn misyonerlərin təsiri altında olan kəndlər. Bura Zəyən və Muxax aiddir. Bir də var, Dağıstandan gələn, Rusiya kəşfiyyat orqanlarının nəzarəti altında olan kəndlər. Car, Çardaqlar, Axaxdərə, Kebelova, Masex, Makov, Danaçı, Suvagil, Talabinələr və s. Əli Qardaşov vəhabi kimi tanınan kəndlərdən birindən, Makovdandır. Bu kənddə vəhabilin geniş yayıldığını o da etiraf edir. Hətta vəhabi dostlarının olduğunu da bildirir. Amma buna görə onları qınamır.
Yəni müsəlmanın xamımız, demək, vahabist deyirlər, şiyə deyirlər, sünni deyirlər. Kimə xidmət edir, kimə ibadət edir? Allaha ibadət edir. Burada qaydalar bir az başqa formadadır. İndi hər kəs hansı şəraitdə ibadət eləmək istəyir, o özünün şəxsi işidir.
Vəhabi təriqətinin əsasının 17-18-ci əsrdə ərəb əsilli Məhəmməd İbn Abdülvahab tərəfindən qoyulduğu bu təriqətin yayılmasında İngiliz kəşfiyyatının, o cümlədən müsəlman ölkələrindəki kəşfiyyat şəbəkəsinin rəhbəri Həmfərin xüsusi rolu olduğu bildirilir. Vəhabilər əsasən radikallıqları ilə seçilirlər. Əl-Qaida terror təşkilatı, Əfqanistandakı Taliban dəstələri, eləcə də ABŞ-dakı 11 sentyabr hadisələri vəhabilik ideologiyasının töhfələri kimi qəbul olunur. Vəhabilər sözlərinin əsasən əsl müsəlman, sələfilər, əhl-i sünnət və cəmaət adlandırırlar. Bu təriqət Azərbaycana ötən əsrin 90-cı illərindən gəlməyə başlayıb. Vəhabilər xarici görkəmləri ilə fərqlənirlər. Uzun saqqal saxlayır, qısa şalvar geyirlər. Bu, dinləyicimizə qısa məlumat. Qayıdaq Zaqatalaya. Zaqatalada'dakı dindarlar da vəhabi kimi təqdim olunmalarına etiraz edirlər. Özlərini sələf adlandırır, peyğəmbərin davamçıları kimi təqdim edirlər. Özünü sələfi kimi təqdim edən Etibar Məmmədov.
Birisi, o özü alim olub. Onun adı olub Məhəmməd İbn Abdülvahab. Məndən soruşan da vahabisən, dedim, xeyr, mən Məmmədov Etibaram. Bizim məhsəl əhl-i sünnə var cəmət gedir, yəni sələfi.
Kamil Süleymanov qardaşları adından, onlar bir-birinə qardaş deyə müraciət edirlər, öz missiyalarını qısaca belə izah etməyə çalışır.
Dövlətimizə yardım eləyək, biz insanlar pis yoldan, narkotikdən, içkidən, pis yoldan çəkindirik.
Zaqatalada özlərinə sələfi deyən dindarların məscidə gələn başqa müsəlmanlarla oturub durmamaları, geyimlərində və davranışlarındakı fərqlər, öz dini baxışlarını, adətlərini, bütünlükdə yaşam tərzlərini başqalarına təlqin etmək cəhdi çoxlarının, o cümlədən polisin ürəyincə deyil. Buna görə də Zaqatalada son zamanlar polis bəzi dindarlara şərt qoyub. Saqqalı təraş etməli, şalların balağını uzatmalı, gündə 5 deyil 2 rükət namaz qılmalı. Dindarlarsa etiraz edirlər.
Bəlkə bizi o işlərə, yəni ki, onların bizim üçün asdığı yarlıqlar var. Onlara sürüklünlər, ya biz də asi olaq, ya biz də nəsə eləyək.
Bu, 50 yaşlı Murad Muradovdur. Zaqataladakı dindarlardan bəzi qeyri-rəsmi söhbətlərdə etiraf edirlər ki, Murad Muradovu özlərinə rəhbər və axsaqqal bilirlər. O, Bakı İslam Universitetinin məzunudur. Özü haqqında deyir ki,
özümdə savadsız fanatik bir insan deyiləm mən.
Murad Muradov son bir neçə ayda evdən çölə çıxmadığını deyir. Səbəb də budur ki, abrını gözləməyə çalışır. Yolda izdə saqqalının qırdırılmasından çəkinir. Yer gəlmişkən deməliyik ki, başqa dindarlar polis təzyiqindən sonra ya saqqallarını azaldıb, ya da ümumiyyətlə saxlamırlarsa, evində görüşüb söhbətləşdiyimiz Murad Muradovun əksinə uzun saqqalı var. Özünün dediyinə görə biz Zaqatalada olduğumuz gün, yəni Ramazan bayramının sonuncu günündə polis ona da xəbər göndərib ki, axşama kimi saqqalını qısaltsın. Onunla axşam saatlarında görüşsək də polisdən hələ xəbər yox idi. Bəzi dindarlarsa deyirlər ki, əgər Murad Muradovun saqqalına əl dəyərsə, onlar bu dəfə səbr etməyəcəklər. Həm söhbətin özü Səhər ayındakı dindarların adından danışır.
Bin Ladinlə əlaqə, Şamil Basayevlə, nə bilim nə. Halbuki biz onların heç birisini qəbul eləmirik. İslam terrorun əleyhinədir.
Murad Muradov dindarların sıxışdırılmasının, onlara qoyulan qadağaların mənasını başa düşmədiyini deyir. Sevil Ramazanovanın oğlu Orxan da dindardır. Danışır ki, oruçlu ayında polis oğlunu saqqal saxladığına görə döyüb və o hələ də böyrəklərindən və baş ağrılarından şikayət edir.
Bir parça uşağa gedib təpin olma salıb döyüblər, uşağa iki nəfər, üç nəfər üstünə düşüb. İki görüş o yerini tərpənə bilmədi. Heç nə bir balaq görək gelirsən, nə bilim, heç də gelirsən, saqqal saxlayırsın. Yəni qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlayan uşaq şeypəyə aparıb döyüsünlər.
Başqa bir dindar Qurban Orucovsa danışır, polis saqqalını didəndən sonra üzünü alışqanla yandırıb.
Bir də bu nə saqqal deyib, yəni ki, bu sol tərəfindən zərbə indirdim o. Yıxıldım biraz, özümdən getdim bilə. Orada sırayla durquzdular bizi ki, başladı zajqalka ilə üzümüzü, zadımızı yandırmağa.
Zaqatala rayon polis idarəsində isə bizə bildirirlər ki, dindarların saqqalının yandırılması, onlara işgəncə verilməsi, 5 deyil, 2 rükət namaz qılmaları haqqında deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Dindarlar polisə böhtan atırlar. Hətta bunu da deyirlər ki, polisin əlavə pulu hardandır ki, şəhərdə gördüyü bütün saqqalları təraş etdirsin. Polis bunu da bildirir ki, dindarları yalnız bir halda, qanunu pozduqda və ya neysə araşdırmaq lazım gələndə saxlayırlar. Elə Zaqatalada olduğumuz gün Vəhabi kimi tanınan bir dindar İbrahim Abdulməcidoğlu da polis tərəfindən saxlanmışdı. Polisin onu dəlləxanaya aparıb saqqalını təraş etdirdiyini, maşınını və sənədlərini girov götürdüyünü demişdi.
Dokumentləri, maşını götürüb oradadır, hələ də şöbədədir.
Biz elə həmin gün onunla idarəyə getdik. Məlum oldu ki, o doğrudan da saxlanılıb ancaq qanunu pozduğuna görə. Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı bildirir ki, İbrahim Abdulməcidoğlu avtomobilində 150 litr yanacaqla bazara girib. Bununla həm özünü, həm də xeyli sayıd insanı təhlükə altında qoyub. Buna görə də sənədləri alınıb. İbrahim Abdulməcidoğlu özü də səhvini etiraf elədi və üstəlik sənədlərini geri alarkən bildirdi ki, dövlətə, dövlətçiliyə sadiqdir.
Bugün dövlətimizə və padşahımıza biz tabiyyik.
O ki, qaldı saqqal məsələsinə. Təmiz təraş olunmasa da həmin gün dəllək doğrudan da onun saqqalına yüngülcə əl gəzdirmişdi. Amma bu məsələni nə İbrahim Abdulməcidoğlu açıbaq artdı, nə də ki, polis.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Yeri gəlmişkən, Zaqatalıdakı müşahidələrimiz göstərir ki, dindarların dediyi kimi tənbəllik eləyib və ya Peyğəmbər əmri deyə saqqal saxlayan hər müsəlman polis şöbəsinə aparılıb məcburi təraş etdirilmir. Məsələn, rayon mədəniyyət parkında çalışan Zikrullah Murtiyev deyir ki, istədiyi vaxt məscidə də gedir, namaz da qılır, saqqalını isə vaxtı olanda təmizləyir.
İndi hələn ki, bu vaxt yoxdur da işdən qırxmaq onu. Aha. Mən görməmişəm, mən nə deyim?
Sizə elə bir təzik oldu?
Yoxdur, yox. İstirahat günləri qırxırıq da üzümüzü. Saqqallılar indi nə deyim mən? Aha. Saxlamasınlar da. E, kime lazımdır saqqallı? Görməmişəm təzik verənini, nə təzik verəcəklər, heç nə yox.
Bölgənin qazisi İbrahim Əfəndi ilə də görüşürük. Xəbər alırıq ki, dindarlar onlara təzik edildiğini, işgəncələrə məruz qaldıqlarını deyirlər. Bir qazi kimi bu işi araşdırıb mı? İbrahim Əfəndi polisin davranışına münasibət bildirmir. Yalnız onu deyir ki,
mən saqqalım qırxmırlar, mən deyə bilmərəm, onları saqqalım, niyə qırxırlar,
Hüquq mühafizə orqanları kimi İbrahim Əfəndi də bizi əmin etmək istəyir ki, Zaqatalada vəhabilərin sayı artmaqdadır. İbrahim Əfəndi burada ərəbləri, son illər bölgədə məscidlər tikən, ərəb ölkələrindən gələrək xeyriyyəçiliklə məşğul olan qurumları günahlandırır. İbrahim Əfəndinin sözlərinə görə vaxtıyla onun özünə də böyük pullar təklif olunub ki, vəhabiliyə gəlsin. Ancaq o, radikal dini qruplaşmalarla birgə olmağa razılaşmayıb.
Yəni, bizim apardığımız siyasətlə, vətənimizin, dövlətimizin apardığı siyasətlə üst-üstə cürgeyini biz parçalamamışıq.
İbrahim Əfəndi bölgədə vəhabilin yayılmasını təhlükəli sayır. və bunu onunla əsaslandırır ki, vəhabilər onlardan olmayanı kafir adlandırırlar. Hüquq mühafizə orqanlarında çalışan bir nəfər isə bizimlə söhbətdə deyir ki, vəhabiliyə meyil eləyənlərin demək olar ki, hamısı az saylı xalqların nümayəndələri və ya onların məskunlaşdıqları kəndlərdir. Artıq onlar seçkilərdə və ya bölgədəki siyasi proseslərdə söz sahibinə, güc mərkəzinə çevrilirlər. Bu yüzden de bir qədər əvvəl polis idarəsinin rəisi dəyişdirilib. Onun gəlişindən sonra isə vəhabilərlə rəftarın sərtləşdiyi müşahidə olunur. Yeni rəisin və müavinlərinin dindarları neytrallaşdırmaq üçün seçdiyi üsulun, onlara qoyduğu şərtlərin daha sərt, bəzənsə qeyri-humanist və qanundan kənar olduğu vurgulanır. Vəhabi kimi tanınan dindarlar da bildirirlər ki, yeni polis rəisi gələndən sonra onların evlərində axtarışların sayı artıb. Ərəb əlifbası ilə yazılmış bütün dini ədəbiyyat, o cümlədən əlyazmalar müsadirə olunaraq ekspertizaya göndərilib. Bundan başqa onlar iddia edirlər ki, polis qohum əqrabalarına, işlədikləri yerin rəhbərlərinə də təzyiqləri artırıblar.
Gəlib deyirlər ki, sizin işinizə nə isə axtarıq, onu yeyirək, bunu yeyirək, o insanı işdən uzaqlaşdır deyə.
Güllələr qoydular qabağımıza ki, deyərik bu sizdən çıxıb, təb oyunu almazsız ev ıqzatları qorxuzmaları olub həmişə.
Üç ay qabağa gəldilər mənə yanıma, dedilər ki, üzüqa azaltmasan, yəni maqazinlıqdan sənə narkotik çıxacaqdır, ya da ev ıqdan silah.
Bu da indi maqazində işləyən adamdır, bazarda, xustamar satır. Nə var ki, bir nəfərə verər ki, Allah para bul, bir istəkan içinə qoy.
Hər keçən maşın ilə bilirik, bizə baxır, bu dəqiqə tutacaqlar.
Bugün Zaqatala mərkəzi bazarında çalışanların böyük əksəriyyəti polisin vəhabi kimi qələmə verdiyi dindarlardır. Bundan başqa, bir qismi rayondakı banklarda işləyir, bəzilərinin isə öz təsərrüfatı və ya kommersiya qurumları var. Polisin və yerli cəmaatın söylədiyi kimi onların maddi sıxıntıları yoxdur. Yardımlaşma və qarşılıqlı dəstək mexanizmi isə güclüdür. Xəstəliyə, çətinliyə düçar olana dərhal maddi yardım göstərilir. Hətta hüquq mühafizə orqanlarında çalışan bir nəfər deyir ki, dindarların xanımları hicabdan istifadə edir və üstəlik işləmirsə, ona ayda 50 manat pul verilir. Deyilənə görə polis idarəsinin yeni rəisi də dindarlarla bağlı əməliyyata məhz bazardan başlayıb. Elə biz də Zaqatala bazarında olarkən burada çalışanlar arasında saqqalı və ya şalvarı gödək olanların az olduğunu müşahidə edirik. Bəlkə də bu son aylarda bazarda işləyən dindarların sayının azalması ilə bağlıdır. Bəziləri bildirir ki, polisin rəhbərliyə təzyiqləri artandan sonra işdən çıxıb, bəziləri isə iddia edir ki, təzyiqlərə dözməyib, buranı tərk edib. Dindar Etibar Məmmədovun danışıqlarından belə başa düşmək olar ki, son aylar polislə onlar arasında əsəb müharibəsi başlanıb.
Məsələn, əksəriyyəti bizdə bazarda işləyir. İndi hamı onsuz alverdi. Gəlir iş yerində görürsən ki, unijat eləyir, aparır. Onu elə bir söyüşlər söyüblər ki, hətta o insan, mən deyirəm, mən şəxsən mənə aparıb o söyüş söyüsə, mən səbr eləməzdim. Deyirəm, şəxsən mən vurardım, özümü ikinci mərtəbədə aşağı atardım.
Dindarlar iddia edirlər ki, polis onların səbrini sınağa çəkir. Hövsələdən çıxarıb hansısa qruplaşmalarla əlaqəyə sövq edir.
Bir növ görsən ki, İslama qarşı çıxmırlar bunlar. Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Bunlar hökumətin adından danışırlar. Məsələn, indi görürsən ki, bu sakitliyi pozurlar. Yəni seçkilər, qabaqda seçkilər gəlsən, insanları hökumətə qarşı qoyursan, bu qədər də yazırsan, yenə hökumət baxmır.
Bazarda işləyənlərin və ya bura alış-verişə gələnlərin də dindarlara münasibəti bir mənalı deyil. Güldənə xala 10 ildir burada işləyir. Danışır ki, dindarların ziyanlı hərəkətini görməyib. O ki, qaldı onların bazarda döyülməsinə, təzyiq edilməsinə bundan xəbərsizdir. Bir də ki,
yine saxlamasınlar da, cavandırlar, saxlamasalar Allah yaxşı, din dindir, din mığını eləsinlər, saxlamasalar da olarlar cancıq. Nəyə lazımdır onlara saxla?
Zaqatalada polisin davranışını təqdir etməyənlər kimi ona haqq qazandıranlar da çoxdur. İkincilər bunu həmin qruplaşmaların yetərincə təhlükəli və radikal olması, dövlətçiliyin əleyhinə çıxma ehtimallarının artması, üstəlik də üzvlərinin sayının çoxalması ilə izah edirlər. Bu cür düşünənlər arasında, yəni polisin əməlinə haqq qazandıranlar arasında müxalif yönlü partiyaların üzvləri də var. Onlardan biri Ümid Partiyasının rayon təşkilatının sədri Valeh Məmmədovdur. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Salih Osmanov isə polisin mübarizə üsulunu təqdir etmir. Onun qənaətincə vəhabilər, müsavatçı da onları belə adlandırır. Möhkəm əqidəli insanlardır və onlardan sir qoparmaq, onları asanlıqla sındırmaq mümkün deyil. Bu yüzden də qadağalarla uğur əldə etmək çətin olacaq.
Onlar düzdür, çoxdurlar, kifayət qədərdilər. Bir əqidəli insanlardır. Hətta bundan əvvəlki polis rəisi mənə demişdi ki, bizim kifayət qədər inanılmış bir adamımız vardı. Biz onu vəhabilərin arasına göndərmişdik. Amma 2 aydan sonra bu gəlib bizə dedi ki, mən daha xəbərsizlik deyiləm. Mən onlarla, polisin agentini bunlar özündən adam eləyirlər.
Bakıda söhbətləşdiyim ekspertlər də razılaşırlar ki, polisin bu cür davranışı əks nəticə verə bilər. Dini ekspertlər şurasının üzvü ilahiyyatçı Elşad Miriyə görə bu cür davranış qanuna ziddir. Vəhabizm təhlükədir deyə onunla sərt mübarizəyə başlayanların bu cür addımları özü də gələcəkdə təhlükə vəd eləyir.
Belə şeylər isə insanları təbii ki, radikallığa, ekstremizmə və səhv addımlar atmağa aparan üsullardan biridir. Ona görə belə şeylərə əksinə getmək, bu cürə qadağalar qoymaqla məsələ həll oluna bilməz.
Elşad Miri hesab edir ki, ideologiyaya qarşı elə ideoloji silahla vuruşmaq, üstəlik də din kimi həssas bir məsələdə maksimum diqqətli olmaq lazımdır. Ekspert deyir ki, ölkənin başqa yerlərində də dindarların saqqalı qırxılır, vaxtaşırı polis tərəfindən saxlanılır və s. Amma təcrübə göstərir ki, bu metod səmərə vermir.
Problem törədə biləcək bir ideologiyasa, bunu bunların başa düşə biləcəyi təzdə, onlara izah oluna biləcək təzdə və hər kəsin qəbul etdiyi üslubda insan haqq və azadlıqlarına nəzər alaraq yerinə yetirilməlidir. Əks təqdirdə bu dindarların dövlətə qarşı münasibətinin dəyişməsinə səbəb ola bilər ki, bu düzgün anlayış deyil.
Bakıdakı ekspertlərə görə vəhabiliyin və ya başqa məzhəb və təriqətlərin yayılması cəmiyyətdəki ideoloji boşluqla, sosial və siyasi problemlərin həll olunmaması ilə bağlıdır. Dini qrupları nəzarətə götürmək istəyən hökumət də işə ilə buradan başlamalı, əhalinin problemlərini həll etməli, eyni zamanda İslamın elmli şəkildə yayılmasında maraqlı olmalı, zərərli təriqətlər haqqında cəmiyyətə məlumat verməlidir.
Həqiqətən də anlamalıyıq ki, ideologiya elə bir anlayışdır ki, bunu nə silahla, nə güclə, nə də başqa bir zor tətbiq eləməklə qarşı alına bilməz.
Elşad Miri belə düşünür. Müsavat rayon təşkilatının sədri Salih Osmanov da danışır ki, son parlament seçkilərindən sonra müxalifət zəifləyib, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə ümid qalmayıb və buna görə də narazı elektorat iflasa uğramış müxalifət partiyalarına qoşulmaqdansa dini qruplaşmalara meyil eləyir. Salih Osmanova görə bir qədər əvvələ kimi müxalifətçilər iki gündən bir tutulur, polisə müqavimətdə suçlanırdılarsa, bugün əksinə dindarlar polisin nəzarət altına götürülüblər.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Çətindir indiki dövrdə yaşamaq, çətindir indiki dövrdə aləyə baxmaq, çətindir indiki dövrdə yaşamaq. Ona görə lazımdır Allaha bağlanmaq.
Bu takatalı rapçiləridir. Hər şeyə etiraz edən, hər addımda haqsızlıqla üzləşdiklərini deyən bu gənclər də bircə Allahın mərhəmətinə sığınırlar. Bir də təkcə onlar yox, bölgədə ipucu tapa bilməyən gənclər də son zamanlar dinə meyillənirlər. Zakatalı sakini Qızılgül Əhmədova danışır ki, Vəhabi kimi tanıdığı dindarlar onun oğlunu da öz sıralarını cəlb eləyiblər. Oğlu da işini gücünü atıb evdə oturub, yalnız dini ədəbiyyat oxumaq və namaz qılmaqla gün keçirir. Buna görə də Qızılgül Əhmədova dindarları qınayır.
Lazım olmayan yerlərə baş soxurlar. O namaz qılanların çoxu özləri istəyir ki, rahat otursun, ata-anası dolandırsın onu. Əlbəttə təhlükəlidir.
Təhlükə haqqında danışanların əksəriyyəti 6 il əvvəlin hadisələrini, Dağıstandakı qruplaşmalarla sıx əlaqəsi olan Hacı Maqamedovun dəstəsinin yaşatdığı gərgin ayları xatırladırlar. Qısaca desək, 2001-ci ilin iyunundan başlayaraq Hacı Maqamedovun dəstəsinin üzvləri Zakatalıdakı Katex postuna, daxili qoşunların hissəsinə və polis şöbəsinə basqın etmişdilər. Şeyx Şamilin rayondakı büstünü partlatmışdılar. Nəticədə bir neçə nəfər ölmüş və yaralanmışdı. Nəhayət, daxili qoşunların keçirdiyi əməliyyat zamanı dəstənin başçısı Hacı Maqamedov öldürüldü, dəstə üzvlərindən 30-u yaxalandı. İstintak müəyyənləşdirdi ki, dəstənin məqsədi qarət, quldurluq etməklə yanaşı, bölgədə sabitliyi pozmaq olub. Onu da deməliyik ki, istər hüquq mühafizə orqanları, istər sıravi vətəndaşlar Dağıstandakı müxtəlif qruplaşmaların bölgədə fəallaşdığını və güclü təsirə malik olduğunu, hətta rayondakı bəzi dindarların da onlara bağlı olduğunu iddia eləyirlər. Bugün Zakatalada 22 az sayılı xalq yaşayır. Vaxtaşırı müxtəlif ölkələrin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən bu xalqlar arasında qarşıdurma yaratmaq və ya onları dövlətə qarşı qaldırmaq cəhdləri həmişə olub və indi də davam eləyir. Hüquq mühafizə orqanlarında belə deyirlər. Zakatalıdakı həmkarımızdan biri isə bizə bir şəkil, daha doğrusu gerb göstərir. Gerbdə Azərbaycanın üç rəngli bayrağı fonunda dağların zirvəsinə qonmuş qartal həkk olunub. Dövrəsində isə rus dilində yazılıb. Car Balakən Zakatalı. Bu şəkil kimlərinsə bölgəyə muxtariyyət verilməsi istəyindən xəbər verir və o bir neçə ay öncə bölgədə yaşayanların mobil telefonlarına göndərilib. Polis idarəsində deyirlər ki, artıq bu adi hala çevrilib. Dağıstandakı qruplaşmalar və ya xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları vaxtaşırı internet və ya mobil telefonla belə əməliyyatlar keçirib, ictimaiyyəyə təsir etmək istəyirlər. Amma bunu da öyrənirik ki, açıq-açıq millətlər arası münaqişə yaratmaq cəhdləri boşa çıxdığından bölgədə aktiv işləyən xarici kəşfiyyat orqanları dindarlar arasında fəaliyyəti gücləndiriblər. Hərçənd bölgənin qazisi İbrahim Əfəndi ayrı fikirdədir. O deyir ki, Ərəb qurumlarının apardığı siyasət nəticəsində az saylı xalqlarda türk əsilli Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı nifrət hissi oyadılar və bu his getdikcə dərinləşir. Qazinin sözlərinə görə həmin dindarlar, yəni vəhabilər bir il öncə ona ultimatum da göndəriblər. İki il sonra buralar bizim olacaq deyə hədələyiblər. Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Ey göyü və yeri yaradan Allah, minnətdarım ki, sən göylərin padişahı, ixtiyarı, hər şey ixtiyarında olan Allah, minnətdarım ki,
bu il yan Ramiz Osmanovdur, baptistdir. Bu ilin mayında Evangeliya Xristiyan Baptist Təşkilatının Zakatala filialının üzvü, Əliyabaddakı Baptist pastırı Zaur Balayev evindəcə həbs olunub və bundan sonra onun məbəddəki işlərini Ramiz Osmanov davam etdirir. Baptistlər iddia edirlər ki, Zakatalada yalnız vəhabilər deyil, onlar da təzyiqlə üzləşirlər. Elə pastır Zaur Balayev də dini baxışlarına görə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hüquq mühafizə orqanları isə bildirirlər ki, Zaur Balayev polisin müqavimət göstərdiyinə görə azadlıqdan məhrum olunub.
Gəldilər və o başladılar belə bir sizin toplantımız qeyri-qanunidir. Yəni Bakıdan əmr çıxıb dağılmalısınız.
Polis əməkdaşları Zaur Balayevi saxlayarkən təşkilatla bağlı araşdırma aparıldığını, 82 nəfər Əliyabad sakininin imzası ilə onlara baptistlərdən şikayət gəldiyini bildiriblər. Amma sonra İş başqa səmtə yönəlib. Məhkəmədə 82 nəfərin şikayəti unudulub və Zaur Balayev polisə müqavimət göstərməkdə, onların üstünə it qısqırtmaqda ittiham olunub. Bunu da Ramiz Osmanov danışır. Vəkillər artıq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə və beynəlxalq qurumlara müraciət ediblər. Evangeliya Xristiyan Baptist Təşkilatı Azərbaycanda 1993-cü ildən fəaliyyət göstərir. Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib. Mərkəzi Bakıda yerləşir. Əliyabad kəndində isə 3 baptist məbədi var. Kənddə baptistlərin sayı 70-dən çoxdur. Zaur Balayevin oğlu Natiq deyir ki, polis həmişə baptistlərin toplantısını izləyir və təzə gələnləri sorğu-sual eləyir. Bu yolla da məbədə gələnlərin artmasına imkan vermirlər. Məlumat üçün deyək ki, Əliabad əsasən gürcü dilli ingiloyların yaşadığı kənddir. Polis idarəsində bildirirlər ki, vəhabiliyin yayılmasında Rusiya, İran, Ərəb ölkələrinin xüsusi xidmət orqanları maraqlıdırsa, Əliabadda Gürcüstanın xüsusi xidmət orqanları daha fəaldılar. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları bizimlə söhbətdə bildirirlər ki, bölgədə gedən proseslər artıq nəzarətə götürülüb. Elə bu günlərdə baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov da bildirib ki, Sumqayıtdə və bəzi şimal rayonlarında vəhabilər fəallaşıb və hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı birgə fəaliyyət göstərirlər. Görünən budur ki, Zakatalada əsəb müharibəsi başlanıb və bu yüzdən rayonu tərk etmək istəyənlər də var, səbirlə və qanun çərçivəsində hüquqlarını müdafiə etmək istədiklərini deyənlər də.
Amma səbir eləmək o deməkdir ki, məsəl üçün deyək ki, sakitdə oturasın. Dövlətə qarşı çıxmaq böyük günahlardandır. Amma bu o deməkdir ki, məsəl üçün mən belə təhqir olunum, bu o da deməkdir.
Dindarların rəhbəri kimi tanınan Murad Muradov belə deyir. Amma digər dindarların çıxışlarında başqa çalarlar da sezilməkdə. Ultimatumlar, etirazlar eşidilməkdədir.
Bax, indi bu adam insan bir dəfə səbr eləyər, iki dəfə səbr eləyər, üç dəfə axı birində artıq insanların içində nə qədər insan mücadilə eləyərlər. Özdə bunlar, bəlkə də heç terrorisi elə tutmurlar. Tökülürlər, taraqdurur, maşınlar, ay qardaş, qıraqdan baxır elə bilər, mən haradasa nəsə bir partlatmışam, nəsə eləmişam, bu mənə niyə aparsın? Ancaq insanın bir gün səbri tükənən bir momentə düşür, ona artıq bir hərəkətə əl qaldırsan, uca elan eləyəcəklər ki, budur, Zakatalda terrorist var.
Bu səbir kəsası daşacaqmı, yoxsa hakimiyyət məsələni qansız qadasız mı həll edəcək, demək çətindir. Hər halda bugün Zakatalada yerli icra qurumları bu yöndə bəzi işlər görməyə başlayıblar. Məsələn, Zakatalada turizmin inkişafı məqsədi ilə bəzi tədbirlər hazırlanıb. Rayonda beynəlxalq hava limanı tikilir. Tarixi abidələr bərpa olunur. Bəzi kəndlərin sosial problemlərinin həllinə başlanıb. Deyilənə görə məqsəd rayonlarda yeni iş yerləri açmaq, əhalinin məşğulluğunu artırmaq, narazı elektoratın sayını azaltmaqdır. Bundan başqa ətraf bölgələrdən bura əhalinin axınını təmin etməklə müxtəlif mədəniyyətlərin, dini baxışların qaynayıb qarışmasına imkan yaratmaqdır. Bugün Zakatalada baş verənlər isə hüquq mühafizə orqanlarının ölkənin hər yerində dini qruplaşmalarla bağlı keçirdikləri çoxsaylı əməliyyatların davamı kimi də baxmaq olar.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi isə baş verənlərə, konkret olaraq Zaqatalada olan dindarların onlara müraciətinə münasibət bildirmək istəmir. Zaqatalada əsəblər tarıma çəkilib və dindarlarla polis arasındakı əsəb müharibəsi davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq blok olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.